Luqo 14-bob. Bir shabbat kuni Iso farziylar rahnamolaridan birining uyiga mehmonga bordi. Uni diqqat bilan kuzatib o'tirishardi. Isoning oldiga istisqo dardidan qo'l oyoqlari shishib ketgan bir odam kelib qoldi. Iso Tavrot tafsirchilaridan va farziylardan so'radi.
Qonunimizga ko'ra shabbat kuni odamga shifo berish mumkinmi? Yoki yo'qmi?
Ular esa indamadilar. Iso xasta odamga qo'l tekkizib, shifo berdi va uni jo'natib yubordi. So'ng ularga dedi:
"Birortangizning farzandingiz yoki molingiz quduqqa tushib ketsa, shabbat kuni bo'lishiga qaramay, uni darhol chiqarib olmaysizlarmi?"
Ular esa bu gapga biron javob topa olmadilar. Mehmonlar to'rdan joy tanlashga intilayotgan edilar. Iso buni ko'rib, shunday masal aytdi:
"Sizni to'y ziyofatiga taklif qilishganda, to'rga chiqib olmang. Mehmonga chaqirilganlar orasida sizdan ham hurmatliroq boshqasi bo'lishi mumkin. Ikkovingizni taklif qilgan mezbon kelib sizga, joyingizni bu odamga bo'shatib bering deb aytishi mumkin. Shunda siz xijolat tortib, poygakda o'tirishga majbur bo'lasiz. Shuning uchun taklif etilganingizda poygakda o'tiring. Toki mezbonning o'zi kelib sizga: "Do'stim, iltimos to'rga chiqing" deb aytsin. Shunda boshqa mehmonlar ko'zida sizning hurmatingiz oshadi. Zotan o'zini o'zi yuksaltirgan kamsitiladi. O'zini past tutgan esa yuksaltiriladi.
Iso o'zini taklif qilgan xonadon sohibiga aytdi:
"Tushki yoki kechki ziyofat berganingizda do'stlaringizni yoki aka-ukalaringizni, qarindosh urug'laringizni yo bo'lmasa boy qo'shnilaringizni taklif qilmang. Aks holda ular ham sizni mehmonga chaqirib, qilgan yaxshiligingizni qaytaradilar. Aksincha, ziyofat berganingizda kambag'al qashshoqlarni, cho'loq, shollarni, ko'rlarni taklif qiling. Shunda baxtli bo'lasiz. Chunki ular qilgan yaxshiligingizni qaytara olmasalar-da, solihlar tirilgan zamonda buning savobini ko'rasiz."
Dasturxon atrofida o'tirgan mehmonlardan biri Isoning bu so'zlarini eshitib, unga dedi:
"Xudoning shohligida ziyofat yeydigan kishi baxtlidir."
Iso o'sha odamga shunday dedi:
"Bir odam katta ziyofat tayyorlab, ko'pchilikni taklif etibdi. Ziyofat vaqti bo'lganda, kelinglar, dasturxon tayyor bo'ldi deb mehmonlarni chaqirgani xizmatkorini yuboribdi. Ammo taklif qilinganlarning hammasi birday uzr so'ray boshlabdilar. Birinchisi unga debdi: "Men yer sotib olgan edim. O'sha yerni ko'rgani borishim kerak. Iltimos, meni kechiring." Boshqasi esa: "Men 5 juft ho'kiz sotib oldim. Ularni sinagani ketyapman. Iltimos, meni kechiring" debdi. Yana boshqasi: "Men yangi uylandim. Shuning uchun bora olmayman" debdi. Xizmatkor qaytib kelib, xo'jayiniga axborot beribdi. Shunda uy sohibi g'azablanib, xizmatkorga buyuribdi: "Hoziroq shahar ko'chalarini, yo'laklarni aylanib chiq. Qashshoq, cho'loq, ko'r va shollarni bu yerga olib kel." Biroz vaqtdan keyin xizmatkor shunday deb keldi: "Xo'jayin, buyurganlaringizni bajardim, lekin yana bo'sh joy qoldi." Shunda xo'jayin xizmatkorga aytibdi: "Yo'llarga, yo'laklarga bor. Odamlarni ko'ndirib olib kel, toki uyim to'lsin. Sizlarga aytay, taklif qilinganlarning birortasi ham ziyofat taomlaridan aslo totib ko'rmaydi."
Katta bir olomon Isoga ergashib ketayotgan edi. Iso ularga qarab dedi:
"Menga ergashgan odam meni ota-onasidan, aka-uka va opa-singillaridan, hatto o'z jonidan ortiq sevishi kerak. Aks holda u mening shogirdim bo'lolmaydi. O'z xochini ko'tarib ortimdan yurmagan odam ham mening shogirdim bo'lolmaydi. Sizlardan birortangiz minora qurmoqchi bo'lsangiz, uni bitirish uchun mablag' yetarlimi deb oldindan xarajatini hisoblab chiqmaysizmi? Aks holda, siz poydevor yotqizasiz u minorani bitkaza olmaysiz. Buni ko'rganlarning hammasi ustingizdan kulib, shunday deb aytishadi. Bu odam qurilishni boshladi, ammo bitira olmadi. Yoki qaysi shoh boshqa bir shohga qarshi urushga chiqishdan avval o'tirib, dushman 20 ming askari bilan menga qarshi kelyapti. Men 10 ming askarim bilan unga bas kela olamanmi deb o'ylamaydimi? Kuchi yetmasa, dushman hali uzoqdaligida uning oldiga elchi yuborib, sulh tuzaylik deb iltimos qiladi. Xuddi shu singari, bor mol-mulkingizdan kechmasangiz, birontangiz ham mening shogirdim bo'la olmaysiz. Tuz yaxshi narsa. Lekin tuz o'z ta'mini yo'qotsa, uni yana qanday sho'r qilib bo'ladi? Bunday tuz yerga ham, go'nga ham yaramaydi. Uni tashlab yuboradilar. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin.